Coñecedores no día de hoxe das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza sobre o proxecto de urbanización e licenza da unidade de actuación CS5, o que coñecemos todos polo Garañón, pois manifestar que desde o Concello se está estudando todas as posibilidades legais existentes. Dada a importancia do tema, queremos facer partícipe a toda a oposición e por iso mismo xe convocábamos unha xunta extraordinaria de voceiros para mañá, que celebraremos ás 10 da mañá, para coñecer e dar a coñecer o contido das sentenzas a toda a corporación, aos distintos partidos da oposición. O Goberno Municipal tomará a decisión máis responsable e que mellor vele polos intereses de todos os veciños e as veciñas de Lugo e polo futuro deste concello.